O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang araw mga kababayan sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa SBS Filipino. Isa na namang kwentuhan kasama ng isa sa ating mga kababayan ng ating ihahatid dito sa programa. And today, nako, imported ang ating kasama. Hindi lang basta't galing Pilipinas. Nako, galing pang Canada ito. At maghahatid ng saya sa mga kapwa nating Pilipino dito sa Australia. Let's welcome Kuya Jobert!
Hi, mate!
Yes. Osin, ha?
No, maraming salamat for inviting me. And totoo na, kahit na local tayong Pilipino, ngayon ay galing na tayong Canada and Canadian na rin pala ako. So, thank you dahil na-invite ako at nabigyan ako ng pagkakataon ng Seabros Production nila June Canlas na makapag-show dito sa mga kababayan natin sa buong Australia.
Ayan, at nakakatuwa naman na pinaunlakan mo rin yung at nagbigay ka rin ng time sa amin dito sa SBS Filipino. I know, very busy ng schedule mo at may jet lag pa, di ba? Ang haba ng biyahe.
Yeah, oo, meron. Grabe, ang haba ng biyahe. Yung piloto nga, nagpapalit na sa akin mag-drive eh.
Hindi na kinaya.
This, 23 hours eh.
Wow.
Grabe, pero di ba, para sa comedy, gagawin natin yan.
And talking about comedy, nandito ka para pasayahin ang mga kababayan natin dito sa Australia. Ano ba ang mga baon mo dyan? Ano ba ang mga inihanda ni Kuya Jobert para dito sa kanyang Australian tour?
Alam mo, ako, every time na pumupunta ako sa ibang lugar, alam mo, ang challenging kasi sa pagiging stand-up comedian, hindi mo alam kung ano yung aabutan mo. And yun yung challenge dun eh, kung paano mo sila patatawanin. Kasi hindi mo alam kung ano yung humor nila eh. Like nung first time ako nasa Canada, di ba? Hindi naman ako nagsistand-up eh.
Mm-hmm.
Inabot lang ako ng pandemic. So, anong gagawin ko? Di ba? So, nag-try ako. Sabi na misis ko, magpatawa ka. Stand-up, di naman nag-stand-up.
Mm-hmm.
So, ang ginawa ko, kinuwento ko lang yung buhay ko araw-araw sa Canada. No-compare ko yung buhay sa yung mga experiences ko nung nasa Canada na ako and sa Pilipinas. Yung mabenta talaga eh.
Mm-hmm.
So, ganun yung kinukwento ko, yung mga biyahe ko, papunta rin sa lugar. Ngayon, pagdating ko rito, ang kwento ko lang naman dito, yung buhay nyo rito eh.
Yes, oo. At isa yun sa mga napansin ko, pag nakikita ko yung mga shows mo or yung mga napapanood, yung iba't ibang mga sitcoms na pinanggalingan mo, very natural at saka hindi ka nag-script, improv.
Mostly, yung mga sa trabaho ko, nung mga matagal-tagal na ako, kasi almost lampas isang dekada na rin ako sa showbiz eh. No?
Sa
nung napansin din lang ganun yung style ko, may lisensya ka na rin eh. Although, syempre, pag may mga sitcoms, yung mga gag shows, o lalo na yung mga movie, meron kang sinusundan na pattern eh.
Yes.
So, hindi ka rin. Pabigyan ka naman ng paalam mo lang kung ano yung gagawin mo. Kasi minsan, ang comedy, minsan, gulatan eh. Para, kung naalala niyo yung eksena namin ni John Lloyd, yung ginawa ko siya ng kanta. Hindi niya alam na yun yung kakantahin ko eh. So, masarap maging komedyante na very challenging kasi na-express mo yung ikaw. Hindi mo, ang komedyante naman kasi, di ba, hindi mo na kailangan mag, sabi ko nga, ang komedyante, hindi mo kailangan magpatawa kasi komedyante ka na. Yun na yung buhay mo. Eh.
Natural na sa'yo. Pero siguro marami pa rin nagtatanong, paano ka ba nagsimula? Paano ka ba na-discover, Kuya Jobert? Yung tipo bang nadapa ka lang tapos natawa sila, yun na?
Ayun nga, yung unang discover ako sa YouTube, yung kaibigan ng anak ko. Sabi, nauuso na yung YouTube na, wala man akong idea dyan. Kasi tambay lang ako eh. Pero komedyante na ako, sabi niya. Kuya Jobert, kuna kita, post ko sa YouTube. Sabi ko, YouTube, basta. Kunyari, kinakain mo yung chichirya. Ding dong yung unang video ko. So, kumalat yun ang kumalat sa buong Pilipinas. Tapos one day, minessage ako ng ABS-CBN. Si Labos Chani. Gusto mo ba mag-ano? Mag-artista? Huwag mo lokohin. Sabi ko kasi may logo ng ABS eh. Totoo pala. So, doon na nag-start. Kinuha muna, pinaghintay muna ako ng Studio 23. Tapos, nauna yung radio show ko, 93.9 IFM. Saging sagita ng Mike Jobert. For mga 2 years, may git nandun ako. After that, yun na nga, sa Studio 23, kasama ko si Alex Calleja, si Bloom Bumbla Blues, at saka si Aaron Sese. Yun yung first show ko. Tapos, tumawid ako mainstream. Yun na, Banana Split. Doon na nag-umpisa yung Kuya Jobert talaga, yung mainstream shows ko. Dami.
At ikaw ba, sa tanong buhay mo, naisip mo ba kung saan ka dadalhin ang talentong yan? Na-imagine mo ba yan sa sarili mo?
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin na ma-imagine na ako, di ba? Dadalhin ako sa iba't ibang sulok ng mundo. Eh, nasa Pilipinas lang. Dati lang ako natira sa jeep. Kung na, di ba? Kung napanood nyo yung interview ko kay Tony. Dati lang ako nakatambay. Nakatira ako sa lumang jeep. Pinabot ako ng bagyo doon. Pero yung pagiging komedyante ko, bata pa ako, komedyante na ako. So, nagpapasalamat ako siyempre sa Panginoon, di ba? Sa buhay na binigay niya sa akin. And siyempre dun sa talento, yung sense of humor na to, na madadala ako nito sa buong mundo. Mm-hmm. Australia, yes. UK, US, buong Canada, nalibot ko na rin. And walang ano to, ang komedyante, walang katapusan yan eh. Yes. Kasi hanggat kaya mo, magpapasaya ka ng tao.
At dahil part na siya talaga ng pagkatao mo, yung pagiging comedian. At nakikita natin kung gaano ka-importante sa'yo makita yung mga tao sa paligid mo na masaya.
Lalo na ngayon. Yes. Alam naman natin kung gaano ka magulo masyadong ang bansa natin, di ba? Tapos being a Filipino, yun na lang din siguro yung part, yung may share ko sa mga kababayan natin. Kaya nga sabi ko, nagpapasalamat ako kasi marami na sila sa Pilipinas eh. Ako yung lumabas para lang mamudmud ng saya sa buong mundo. So, mawala man lang yung mga problema, di ba, ng mga tao. Kasi mahirap, malungkot ang buhay talaga eh, di ba?
Lalo na ngayon, sunod-sunod na mga kalamidad ang tumama sa Pilipinas. Merong lindol, may bagyo, and nakikita lang natin sa balita. Although naranasan natin yun back home nung doon tayo nakatira sa Pilipinas, and alam natin yung pinagdadaanan ng mga kababayan. So, ngayon ba mas matindi yung pagpupursige mo na mapangiti, mapasaya yung mga kababayan?
Oo, kasi
natin.
Yun lang naman din ang pwede. Alam mo, sa panahon ngayon, kung para sa akin, hindi mo na, ayoko naman hisi, ayoko nang magalit, di ba? Kung ano lang yung pwede mong i-contribute para sa, mer makitang maganda naman sa'yo yung mga tao, di ba? Kung hindi mo kayang, huwag mo nang dagdagan yung problema nila, di ba? Bigyan mo na lang ng solusyon yung problema nila. So, one way na mabigyan mo solusyon, patawanin mo sila. Alam mo, pag nagpapatawa ka, ang sarap kaya tumawa, di ba? Pag tumatawa ka, nagpapatawa ka, o kaya nakikinig ka ng nagpapatawa, siguro kahit mga isang oras lang ng buhay mo, tumawa ka, makakalimutan mo yung problema mo eh. At least, naalis mo sila ron sa burden na yun.
Tama. Sabi nga nila, laughter is the best medicine, hindi ba? So, sa mga kababayan natin ngayon, ako na nalulungkot, andito na si Kuya Jobert para magpasaya at maghatid ng ligaya sa inyo. Pero talking about yung pagpapasaya sa iba't ibang mga kababayan natin na nasa labas ng Pilipinas, ano ba yung challenging na part? Mas mahirap ba silang patawanin kumpara dun sa mga nasa Pilipinas?
Bago sa akin tong stand-up eh. Mm-hmm. Alam nyo naman, di ba, saan ako galing, sitcoms, yes. Gag shows, mga comedy na, mga movie na, Itong stand-up kasi, mag-isa ka dyan eh. Mm-hmm. Wala ka kampi dyan, walang, pag umakyat ka dyan, dala mo lang dyan, dibdib mo. Make or break ka dyan, pag umakyat ka dyan, imagine naman pinakamalaking show ko sa Canada, 1,000 nanonood. Sasalang ka dyan. Ikaw mag-isa, patatawanin mo sila, nagbayad sila sa'yo, in-expect nila, patatawanin mo sila ng isa't kalahating oras. So, kung hindi ka komedyante, anong gagawin? So, baka 2 minutes pala, umiiyak ka na ron. Diba, so, kung bilang isang komedyante, kailangan para sa akin, psychology, basahin mo yung tao. Ano ba yung mabenta rito? Kumbaga para kang nagtatapo ng pain sa ano, nangingisda ka, 'di ba? Pag nangingisda ka, ano bang bait kailangan? Mm. So itong crowd na to, itong kakagatin nila na to. Mm. Pag nakaamoy ako ng dugo, sabi nga nila, tawag nila sa akin, pating ako eh. Mm-hmm. Yung mga writer sa ABS-CBN, pating yan si Jobert, pag nakaamoy ng dugo, yung kakainin ka ng buhay niya.
Alam mo na kung saan papasok yung mga balat yun na yun. At lahat. So,
sa iba-ibang lugar na pinupuntahan ko, gusto ko eh. Kasi para ka pumasok sa gera na pag nalampasan mo, ayos, di ba? Yes. Na pagtagumpayan mo. So, yun yung challenge sa akin. Gusto ko yung mga ganun. Kasi dun, mas lalo ang gumagaling, mas lalo kang nahahasa bilang isang komedyante. Pero hindi madali maging stand-up comedian. May mga times na nag-uumpisa ako, may mga panahon na wala talagang natatawa sa iyo. May mga crowd talaga na ganoon eh. Bigin sila eh. Ano?
Kaya pala. Pero paano mo tinitake 'yon? Kapag halimbawa, hindi bumenta yung isang joke.
Alam mo pag sabi nila, pagka nagpatawa ka, bumitaw ka ng joke sa isang stand-up ko, no, show. Pag hindi sila natawa sa iyo, hindi ibig sabihin hindi ka magaling, hindi para sa kanila yung joke na 'yon.
Oh.
Kasi hindi akin 'yan, bata. Parang ang nagpakain ng ano eh, ng buffet, di ba? Kakainin mo yung gusto mo. Pag nakahanda yan dyan, kakainin mo yung gusto mo. Ayaw mo nung ganitong putahe, lampasan mo. Hindi para sa'yo yun. Diba? So, hindi ko trip yan eh. Hindi sa hindi masarap yan. Hindi mo lang palasa yun.
Hindi yun ang humor mo yun na. Yun.
So, yun mga nag-uumpisang nagpapatawa. Kinakausap po ako, Jobert, minsan napoprustrate ako. Kasi hindi ako nakakatawa eh. Ilang beses mo nang naramdaman yung hindi ka nakakatawa? Ilang shows na ba ang napag-showan mo? Ngayon, kung nag-show ka, siguro mga nakaka-isandaan ka na tapos wala talagang tumatawa, mag-iba ka na ng karir.
Yun na yun.
Yun na yun, di ba?
May senyales na
doon. Oo, di ba? Diba? Pero kung ako, katulad ko, di ako sa nag-iayabang, di ba? Kailan lang ako nag-start mag-stand-up? Yeah. Di ba? Pero kaya kong sabayan yung mga nag-stand-up ngayon sa Pilipinas, di ba? Kasi hindi mo kahit kailang kayang kopyahin ng isang komedyante. Hindi mo pwedeng nakawin ang talento namin. Kaya ba't ako matatakot, di ba? Kahit sino kaharap ko, pag tumayo ko dyan, Kuya Jobert yan. Kuya Jobert yung style ko. Hindi ko na, kahit ilang oras mo ang panoorin pag sinalang ka. Parang ikaw, komedyante ako. Bibigyan tayo ng isang script. Pag inatake mo yan, iba. Ako rin, iba rin ako. Kaya ba't ka may insecure? Kung ikaw, komedyante, hindi ka may insecure sa isang komedyante. Kaya ako, pagka ano, may mga bago, kilala ko ng mga bagong komedyante, encourage ko pa sila.
So, kasi unique,
mas kailangan natin ng mas maraming tao na magpapasaya sa mga tao kaysa sa kainggitan mo, yung kapwa mo nagbibigay ng saya.
Tama. And Kuya Jobert, ito sa panahon ngayon, nag-iiba-iba, parang iba na rin ang humor ng mga tao eh. Nagbabago-bago din ang komedya. Meron nga ngayon, kinukumpara na sabi ng mga netizens, may kanal humor versus aircon humor. Mm-hmm. Ikaw ba paano ka sumasabay sa mga trends?
Alam mo, pag nakakatawa ka talaga, hindi mo na kailangan magpatawa, sabi ko nga sa iyo, diba? Kasi ang humor ng ang isang komedyante, lalabas at lalabas ang humor niya kahit saan mo ilagay yan. Ikulong mo yan, may patawang magagawa yan. Ilagay mo sa loob ng kuweba yan, makakagawa ng comedy yan. Iba umoy ng kalating katawan niya, makakaisip pa rin ang nakakatawa yan. So, hindi ikaw mag-a-adjust. Ako hindi man ako nag-a-adjust eh.
Sila, audience ang nag-a-adjust.
Oo eh, kasi kung ano yung nakikita, nagbabago yung ano eh, experience mo, pero yung talento mo, hindi naman, kung ano lang yung nakita ko kayo, kaya mo naman gawa ng patawa yan eh, mm-hmm. Di ba?
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Alam ko, dun sa ibang mga kinalakihan ko rin na comedy, talagang pag tinawag yung mga kanto, yung mga kanto style okay. Na medyo harsh yung patawa, yeah. Pinagtatawanan yung sarili, ng lalait ng kapwa. So may mga ganong style ng comedy, pero ngayon parang nakakancel ka kapag may nabitawan ka na mga ganong comedy. Ikaw ba nag-iingat ka rin or natatakot ka rin dito sa bagong cancel culture?
Alam mo ako, natatakot ako kasi una-una, in-Kristiyano ako eh. Di ba, Kristiyano? Kung ako lang, kaya ko naman sabayan niya mga yan eh. Pero bilang isang Kristiyano at isang responsableng komedyante, ang daming bata nakakanood ngayon ng mga comedy, di ba? Pwede kang magmura dyan sa internet eh, di ba? Tapos, kilala niyo ako kung nagmumura dati. Dyan ako sumikat eh. Kaya ko sabayan niya mga yan, yung mga bago nagmumura ngayon. Pag pinagmumura ko yan, mas nakakatawa yung pagmumura ko dyan sigurado. Kasi OG ako sa ganyan, doon ako nakilala. Pero alam mo, tatanda ba ako na walang maturity doon sa comedy ko? Gusto ko, nalampasan ko yung naging loko-lokong komedyante na yun, ako, yung face na yan, nagmumura. Pero kita mo ngayon, pag nagsa-stand up ako, nagmumura pa ba ako? Pero tawan-tawa pa rin sila sa akin. Kung magaling kang komedyante, kaya mong mag-adjust sa humor mo, pero nakakatawa ka pa rin.
That's right. Diba? And you've mentioned kanina, hindi lang siya basta humor. Sabi mo, pag akyat mo ng stage, ang dala mo, sarili mo lang, sarili mong kwento. And you've been very, very open sa mga kababayan natin, sa dami ng mga pinagdaanan mo sa buhay. At syempre, ito nga sinishare mo rin, yung reflections mo, yung mga pinagdaanan at yung mga natutunan mo in life. Gaano kahirap 'yon? Alam mo may mga bashers, may mga huhusga sa iyo, pero paano mo nilalampasan lahat?
Charlie Chaplin nga may bashers eh.
Yes.
Ako pa ba? Hindi naman mawawala ang bashers sa mundo, 'di ba? Alam mo, hindi ka ibabash ng taong mas successful sa iyo. So, ikaw kung meron man titira sa iyo, naiinggit lang 'yan sa iyo. Kaya doon ka lalakas sa mga ganyan. Although minsan napapapatol ka pa rin. Tao ka eh. Mm-hmm. Di ba? Lalo na pag personal.
Yes.
So, siguro mas maganda mag-concentrate ka rin. Focus ka lang doon sa goal mo. Kasi tandaan mo, mas marami ka pa rin napapasaya kaysa napapalungkot.
Mm. Yeah. And naririnig ko rin, ginagamit mo na rin material yung mga pinagdaanan mo sa buhay.
Oo naman, grabe. Makatulad nun, di ba ako? Yung dati nun, never ko na-mention yung tatalon ako sa building, di ba? Kasi traumatic yan.
Yes.
Ngayon, pag kaya mo nang gawing comedy, yung isang nangyaring trahedya sa buhay mo, na-overcome mo na yun.
Yes.
Tulad, tatalon ako sa Sogo, sa building, di ba?
Yeah.
Kasi naging napraring ako. Sabi ko, dalawang oras ako doon, walang nagliligtas sa akin eh. Dito sa Canada, pagka gumanon-ganon ka, may bumbero, may ambulansya, may helicopter. Sa akin, may dumating bumbero after 3 hours, nakasando lang eh. Ba't daw ako na doon?
Pipigilan ka ba niya?
Ba't ka nandyan? Naabala mo pa kami.
Pambihira. No?
Wala silang malasakit sa'yo. So, lahat ng nangyari sa akin, nakakatawa. Actually, lahat naman ang nangyayari sa atin, pwede mong gawa ng nakakatawang bagay, di ba? So, hindi ko kinahiya yun. Never kong kinahiya yung experiences ko sa buhay. Natumira ako sa jeep, naging drug addict ako dati, tatalon ako sa Sogo. Nasaan ako ngayon, di ba? Nasaan ako ngayon? Ako proud ako na Kristiyano ako kasi never ako makakarating dito sa state ng buhay ko na na-realize ko kung gaano ako ka-bless kung hindi dahil sa Diyos at sa mga tao nagtiwala at nagmahal sa akin. Asawa ko, diba? Yung mga fans ko na hanggang ngayon, diba? Yung mga nang babas naman, yung mga hindi kakilala eh. Mga hindi ka talaga. Pero yung mga noon na nasubaybayan ako hanggang ngayon, mas na-encourage nga sila eh. Kasi, diba, kaya rin naman pala magbago ng taong galing dyan. Papakamatay na yan eh. Diba? Nakatira yan sa jeep. So, binibigyan mo sila ng hope. May hope
yes.
Na, uy, galing din. Nakatira ako ngayon sa jeep. Pero hindi habang buhay, nakatira ako sa jeep.
Tama. So, hindi lang basta laughter. Nandun nga yung hope na hatid mo sa mga kababayan natin. And this time, dito sa Australia, would you be able to mention ano yung mga pupuntahan ninyo na lugar? Ano yung mga bibisitahin? At sino-sino mga patatawanin natin? Ano mga kaganapan natin?
Konti lang siya eh.
Ano ba yan?
Then.
Parang hindi masyadong busy alam mo, yung sunod-sunod na araw na nabalitaan ko.
Nagpapasalamat ako kasi sobrang dami din ng show ko sa... Ito ha. Sa itong November 16,
lapit na.
Sydney. Sa ano ba 'yan? Burwood. Burwood tapos November 22 sa Newcastle.
Mm-hmm.
Tapos November 29 Perth.
Mm-hmm.
Tapos Melbourne November 30. Tapos December 5 Tasmania. Tapos December 6 Brisbane, tapos 7 Adelaide.
Wow.
Tapos yung Melbourne ko, tapos na. Ayan oh.
20. So yeah,
tapos din may New Zealand ako.
Wow, so talagang sulit na sulit ang ano, ang pagtungtong sa Australia. Ito bang first time or
first
hindi?
Time.
Oh, nakita ganda, ka na ba ng ganda. Kangaroo?
Meron din naman nga ako ng sutukan eh, hindi ako nakapalag kasi wala siyang gloves. Hindi, pero ang ganda kasi ang ganda rito, ang ganda ng weather sa inyo. Sobra na masyal ako kahapon sa ano sa Opera House.
Wow.
Ganda ng weather sa amin, sabi ngayon, lumabas ka na kangiti, mag-aapon yun yung mukha mo eh.
Frozen ba?
Ganun ka. Kaya kailangan paglabas mo ron, alam mo na yung mukha mo eh. Pag ganun ka lang, yun na yung mukha mo pag nag-freeze yan.
So Canadian ka na, Kuya Jobert.
Yeah,
wow.
Citizen na
very,
ako.
Ano, ibang level yung naging transformation. Pero paano 'yon? Anong pakiramdam or anong nangyari in between para makapag-adjust ka sa bagong buhay sa Canada?
'Yun ang comedy ng buhay ni Kuya Jobert, 'di ba? Isipin mo. Sanay ako sa buhay na paglabas mo sa Pilipinas, pag gusto mo ng kakwentuhan, paglabas mo lang sa gate, may kakwentuhan ka na agad.
Matambay dyan,
gusto mo minom, sisilip ka lang dun eh. Makitagay ka, sama ka na agad sa tagayan. Sa Canada, hindi pa pwede. Pag birthday dun, ikaw may dala ng alak na iinumin mo. Di ba? Tapos doon, lahat may trabaho, walang tambay doon, di ba? Kausap ko, minsan nga, kausap ko sarili ko eh, hindi na siya sumasagot eh. Madaldal kasi ako eh. Doon, ikaw magluluto, ikaw maglalaba, ikaw mag-grocery, ikaw magpapalinis ng kotse. So, natuto ka ng mga responsibilidad na, mas ano, natutuwa ako sa Canada kasi, ano siya, disiplinado, naging disiplinado ako, mas lalong naging, alam mo, nung nasa Pilipinas, pabebe ko eh. Diba? Kasi lahat nandun
lahat may
spoon fed eh.
Sa'yo.
Diba? May, palinis mo yung kotse, linis mo yung bahay. Mas naging responsable ka. And mas natuto kang ma-appreciate yung oras, yung pahinga. Kasi pag maghapon ka nagtatrabaho, magpapahinga ka talaga eh. Kaya sa Pilipinas, puro pahinga kasi ako dun eh. Wala naman akong trabaho. Diba? So, talagang lahat may oras sa ibang bansa. May oras magtrabaho, may oras magpahinga. Kaya pagpahinga doon, ma-appreciate mo talaga eh. Di ba?
Parang similar din dito sa Australia kasi halos lahat din ng mga migrants, lalo na kung mga skilled workers na mga nagtatrabaho dito or kahit yung mga estudyante, talagang ang daming activities na na ginagawa na outside and then yung... Pero dito, pinapahalagahan din kahit paano yung work-life balance.
I
kasi
know.
Minsan, yun yung isa sa nakakaligtaan natin sa Pilipinas na talagang kayod-kayod lang lahat and then nakakalimutan mo
pero
ng i-balance.
Pero magaling ang Pilipino, you know, kahit saan mo sila ibato.
Yes.
No? Talaga nagtatagumpay ang Pilipino. Kasi matalino ang Pilipino, maabilidad ang Pilipino. Di ba halos tayo nga bansa natin, naalala mo nung COVID, yung pandemic. Huli tayo halos nabigyan ng vaccine, pero nakikipaghabulan pa tayo sa barangay. Minahabol tayo, wala tayong vaccine. Pero kita mo, no, nag-survive tayo. Iba ang Pilipino. Masyado lang talagang ayaw magsalita.
Oy, alam ko na yan. Ko. Pero yeah, feel free to share.
Yeah, alam mo, nakakalungkot. Kahit gaano mo kamahal ang bansa mo, kung yung mga tao na mas inaasamong mas unang dapat nagmamahal sa bansa mo ay walang pagmamahal sa akin sa bansa mo. Sino ba naman tayo para bumoses? So, kung ikaw, merong kang boses at merong kang boses na pwedeng marinig, huwag ka mahihiya at matakot magsalita, lalo na katotohanan at makakatulong sa mga tao. Ngayon, nakakalungkot kasi pag pinapanood mo, ito yung bansa ko, di ba? Diyan ako natutulog dati, di ba? Diyan ako tumatambay. Tapos ngayon, pag naiisip ko yung buhay ko sa Canada, ang sarap ng buhay ko rito, nakakain ako kahit na ano gusto kong kainin, nakakain ko. Dati nakatira lang ako sa jeep. So pag nakikita ko yung mga kababayan natin na binabaha, wala naman sila, actually minsan wala silang kasalanan dun sa dinadanas nila eh.
Wala silang choice.
Hindi mo sila, yeah, wala silang pagpipilian eh. Umaasa lang sila sa mga taong, di ba? Tapos minsan, mamamatay ka nang wala kang kalaban-laban kasi hinayaan ka. So alam mo, ang panalangin ko lang sana ang sa mga susunod na generation, di ba, maging matalino tayo.
That's right.
Kasi ang mga Pilipino, hindi tayo nag-iisip sa mga desisyon natin. Tapos pagdating ng ilang araw, sising-sisi naman tayo, galit na galit tayo. Kayo namili niya ni. Tayo naman namili niya. Kumuha kayo ng bato, ipunokpok nyo sa ulo nyo, tapos magsisisihan kayo. So, di ba?
Dala ng bungsong ng damdamin.
Oy, hindi o, mabubuo ang isang bansang hinahati na magkabilang panig, di ba? Naalala nyo yung unang EDSA Revolution, naging matagumpay siya kasi naging isa tayo. Yes. Gusto nyo maging isa? Gusto nyo maging matagumpay ang Pilipinas? Maging isa tayo ulit.
That's a really wonderful message para sa mga kababayan natin. And I'm sure marami rin tayong mga kababayan na nandito na umaasa with the same prayers as you have na makita yon yung ganong klase ng Philippines, ano, at yung ganong klaseng samahan or yung bayanihan ulit ng mga yeah, Pilipino na makita natin.
Sana.
Day. Any other message o baka meron pang mga ibang mga projects upcoming or anything that you would like to share to our kababayan?
Gusto ko lang magpasalamat siyempre kay June Cibros, kay Renan, sa lahat ng production team na si Ate Ann ng Newcastle, si Dave, si Otto ng New Zealand. Yung lahat ng nagtiwala sa akin na mga Pilipino na bumili ng ticket para tumawa, maraming salamat. And after this, balik ako sa Canada, may dalawang shows ako doon. Tapos March ko US, tapos meron akong UK sa February. Tapos Canada ulit.
Hindi ka talaga busy, no?
Sobra, pasalamat ako sa Diyos, talagang hanggang kaya ko, magpapatawa tayo.
Yes.
Kasi we need the world needs to laugh.
Ang ganda nun. The world needs to laugh. And isa sa mga purpose mo. And we're happy na naging bahagi kami ng purpose na yan. And nandito ka sa station namin, sa show namin, to share your story, the laughter, yung blessing na binigay sa'yo ni Lord, yung skills. Amen. Para magpatawa. Amen. And sana marami pa rin tayo mabless ng mga kababayan sa mga susunod na araw habang nandito ka. And pakiki-update kami at manunod kami kung ano nangyari sa manok at kung ano nangyari sa platypus sa mga susunod na araw na nandito ka sa
Iniisip ko
yung iniisip ko pa rin hanggang ngayon. Ano mo yan sa editing ko mamaya?
Ay, nako, kasi kung saan dumadaan yung manok.
Bakit ba kasi? Ang lalim nun ah.
Lade, yung mukha
kasi. Grabe talaga yung usap.
Tawanta.
Ayan. At sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok dito sa SBS Filipino. Hanggang sa susunod na paghatid natin ng kwento ng ating mga kababayan. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Oh, 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 O'Reilly!
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh.